ocază de la centa da Treveno, de la regainita suvereneco de Pollando, en palazzo de la regantoi en Vilno, estis inaugurita fine de novembro la expozicio Litvo Patrujo Mia, Adam Mickiewicz kaj lia poemo Signoro Tadeo. Oni prezentas gian manuskripton, kiu nur la duan fojon estas ekspoziciata eksterlande. Oni esperas, ke la ekspozicio proksimigos la figuron de Adam Mickiewicz al la litova socio. Krom la manuskripto, la ekspozicio daŭronta ĝis la 24 de februaro 2019 prezentas la vivon kaj la kreadon de la pola poeto kaj lian poemon en la historia kunteksto. Pli ol 250 unikajn eksponaĵojn el la polaj kaj litovaj muzeaj centroj. Al la ekspozicio akompanas riĉa programo de kulturaj kaj edukaj eventoj, tie estas koncertoj, film-prezentoj kaj prelegoj.